SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตามติดคดีวางยาไซยาไนด์ที่พบเหยื่อนับ10รายพร้อมเรื่องความผิดพลาดเอกสารการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรฟังรายละเอียดได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชดากรณีเหตุคดีฆาตกรรมที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายจากสารไซยาไนด์นั้นมีการวิเคราะห์ถึงเหตุของคดีนี้ว่าอย่างไรบ้างคะ
จากคดีที่เกิดขึ้นนี้มีความเห็นจากทั้งจากกรมสุขภาพจิตและรวมไปถึงนักอาชญาวิทยาค่ะอย่างกรณีของการใช้สารไซยาไนด์วางยาเพื่อจะฆ่าล้างหนี้คำถามที่ตามมาคือนี่เป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่นายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงความแตกต่างระหว่างฆาตกรต่อเนื่องกับฆาตกรเหตุทั่วไปจากคดีนี้ว่ากรณีของนางสาวแอมเป็นการฆ่าคนที่รู้จักและฆ่าเพื่อนด้วยสารไซยาไนด์พฤติกรรมการก่อเหตุชัดเจนว่ามีความประสงค์ต่อทรัพย์และเป็นการก่อเหตุแบบซ้ำๆโดยผู้ก่อเหตุมีลักษณะพฤติกรรมต่อต้านทางสังคมไม่ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องมักจะกระทำโดยไม่ประสงค์ต่อทรัพย์แต่อาจจะมีปมในใจจากปัญหาทางจิตจากเคสนี้มีความชัดเจนตรงที่ว่ามีแรงจูงใจจากทรัพย์สินไม่ใช่พฤติกรรมทางจิตส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องการก่อเหตุว่าจิตใจหรือความคิดของผู้ต้องหานั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงทำในลักษณะแบบนี้ทำไมจึงมีนักพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ทางกรมสุขภาพจิตระบุนะคะว่าต้องให้นักอาชญาวิทยาเป็นผู้วิเคราะห์เมื่อไปถามนักอาชญาวิทยาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลท่านให้ข้อมูลนะคะว่ากรณีของนางสาวแอมหากตำรวจสืบสวนสอบสวนพบว่าเธอเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดเธอถือเป็นฆาตกรผู้หญิงรายแรกของประเทศไทยที่ก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมและต่อเนื่องจนมีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้และดูจากพฤติการแล้วการเข้าไปตีสนิทกับเหยื่อก่อนที่จะลงมือการมองดูเหยื่อล้มลงต่อหน้าต่อตาโดยไม่เข้าไปช่วยเหลือถือเป็นข้อพิรุธว่าคนปกติทั่วไปหากสนิทสนมกันเพื่อนป่วยล้มลงจะต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีแต่จากพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันทางด้านของรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ออสซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานต่างๆอาจารย์ออสไปที่บ้านพักของนางสาวแอมและไปตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีการพบวัตถุพยานที่อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบต่อเนื่องได้นั่นก็คือพบวัตถุพยานที่ลูกบิดประตูห้องน้ำและพวงมาลัยรถที่มีสารทางเคมีจำเป็นจะต้องไปหาสารเป้าหมายว่านี่ใช่โพแทสเซียมไซยาไนด์หรือไม่โดยจะมีการใช้เทคนิคการตรวจด้วยเครื่องตรวจพิเศษและจะทยอยผลออกมาเป็นระยะหลักฐานเหล่านี้จะต้องเอามาเชื่อมโยงกับนักอาชญาวิทยาจึงจะวิเคราะห์ได้ค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดจะสรุปเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการบกพร่องทางจิตเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ
มีกระแสข่าวว่ามีเภสัชกรเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีด้วยและอาจร่วมมือกับผู้ต้องหาในการก่อเหตุมีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้คะ
ทันทีที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็มีการพูดถึงเรื่องของการจ่ายยาโดยเภสัชกรหรือว่าการนำไซยาไนด์ไปขายในร้านขายยาต่างๆจากกรณีข่าวนี้ที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากมาย ส่วนหนึ่งมีการพาดพิงถึงเภสัชกรร้านขายยาและก็มีการพูดถึงพี่สาวของผู้ถูกกล่าวหาก็คือนางสาวแอมว่าเป็นเภสัชกรในร้านขายยาร้านหนึ่งและมีสภาเภสัชกรรมให้การยอมรับเรื่องนี้ทางสภาเภสัชกรรมได้ออกหนังสือขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมสภาเภสัชกรรมขอเรียนว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์รวมทั้งโซเดียมไซยาไนด์เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายไม่ใช่ยาซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535และปกติแล้วจะนำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมไม่ใช่นำมาใช้ทางการยาตามที่เป็นข่าวส่วนหนึ่งว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเภสัชกรไปพัวพันกับคดีนั้นทางสภาเภสัชกรรมขอยืนยันนะคะว่าเภสัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของยาและสารเคมีเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคเท่านั้นและต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพที่กำกับดูแลโดยสภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัดหากการสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรายใดมีส่วนเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดสภาเภสัชกรรมก็พร้อมที่จะพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของสภาเภสัชกรรมและจะดำเนินการตามวิชาชีพอย่างเคร่งครัดดังนั้นขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลว่าจะละเลยในการตรวจสอบเรื่องนี้
ความผิดปกติในเอกสารเลือกตั้งที่พบข้อผิดพลาดจากกกต.มีความคืบหน้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่คะและมีการพบการทุจริตการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้หรือไม่อย่างไรคะ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกกต.กรณีส่งเอกสารต่างๆไปยังหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและก็พบว่าเกิดความสับสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของชื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องเอกสารแนะนำตัวต่างๆทางเรื่องนี้เริ่มพบว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเริ่มเกิดในหลายสถานที่ด้วยกันค่ะอย่างล่าสุดพบว่าเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันและที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นด้วยทำให้ทางนายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเอาเอกสารดังกล่าวนี้มาชี้แจงกับสื่อมวลชนโดยยืนยันว่ามีการตรวจสอบพบว่าเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ลงคะแนนมีการล้อมกรอบภาพและรายชื่อของพรรคการเมืองที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งเมื่อสอบถามไปยังสถานทูตให้ข้อมูลว่ามีการแจ้งเรื่องของเทมเพลตสำเร็จรูปจากกกต.ส่งมาทำให้สถานทูตไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังพบในอีกหลายสถานที่ด้วยกันซึ่งพรรคเพื่อไทยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนที่ไปลงคะแนนได้และอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้สมัครส.ส.จึงเตรียมยื่นร้องต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบและชี้แจงถึงสาเหตุความผิดพลาดในครั้งนี้รวมถึงต้องหาแนวทางการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะมองว่าได้สร้างความเสียหายให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองรวมไปถึงขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยส่วนการเดินหน้าในการตรวจสอบทุจริตอื่นๆก็พบว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเรื่องตรวจสอบทุจริตเหมือนกันเพราะล่าสุดได้ไปยื่นหลักฐานสำคัญต่อกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคภูมิใจไทยหลังจากพบว่ามีกรณีผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดสระแก้วโอนเงินซื้อเสียงจำนวน 3,000 บาทและมีสนทนาแชทไลน์พูดคุยกันระหว่างผู้สมัครส.ส.ลำพูนกับผู้สมัครส.ส.สระแก้วพูดถึงการจัดหางบประมาณจำนวน3ล้านถึง5ล้านบาทเพื่อจะนำไปใช้ซื้อเสียงโดยนำหลักฐานทั้งหมดที่เป็นข้อความผ่านทางแชทไลน์และเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไปยื่นกับกกต.เพื่อให้ดำเนินการพิจารณายุบพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันนายชูวิทย์ระบุนะคะว่ากรณีดังกล่าวน่าจะเชื่อมโยงเอาผิดกับผู้สมัครส.ส.ได้และรวมไปถึงเอาผิดกับสมาชิกพรรคและก็ยุบพรรคไปเลยได้เนื่องจากว่าในแชทไลน์ที่มีการพูดคุยกันนั้นหนึ่งในนั้นมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเกิดพบว่ามีความผิดจริงก็จะเข้าข่ายรวมไปถึงขั้นของการยุบพรรคด้วยขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของคลิปทุจริตเลือกตั้งออกมามากมายนะคะและก็พบว่าหลากหลายพรรคถูกร้องเรื่องทุจริตทางกกต.เองระบุนะคะว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพราะเกรงว่ากรณีการร้องเรียนต่างๆอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏจริงตามสังคมที่เป็นข่าวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการซื้อเสียงจริง หรือในอีกแง่มุมหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันได้ซึ่งบางคดีหากเสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งก็จะแจกใบส้มทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นหลังการเลือกตั้งก็จะต้องให้ศาลพิจารณาและแจกใบแดงสำหรับผู้สมัครค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณชาดา
ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ